Taqdim. Yoxud muallif haqida. Mashhur yozuvchi Voiz Oiz ibn Abdulloh Qarniy 1959-yilda Saudiya Arabistonida tavallud topgan. Imom Muhammad Islom universiteti aqoid fakultetining bakalavr bosqichini tamomlab, hadis bo'yicha magistr diplomini olgan. Keyinchalik Imom Qurtubiyning Talhis Sahih Muslim asari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Doktor Oiz Qarniy hadis, tafsir, fiqh, adabiyot, siyrat yo'nalishlarida ko'plab kitoblar tasnif etgan. Xususan, uning eng mashhur Mag'zun bo'lma kitobini shu paytgacha 10 milliondan ortiq adadda chop etilgan va turli tillarda tarjima qilingan. Olimning yana quyidagi asarlari mavjud. Islom va zamon muammosi. Saodatning 30 sababi. Abadiy mo'jiza. Robbing nomi ila o'qi. Qur'oni Karimdan shaxsiyatlar. Eng baxtli inson bo'lay desangiz. Qalblar tiskini. Muallim bizga shunday degan. Rabboniylar bo'linglar. Shoirlar imperatori. Xotira vahisi. Sunnat tarjimoni. Buyuklik. Mag'zun bo'lma. Egalarini o'ldiradigan qasidalar. Muhabbat qurbonlari. Tabassum qiling. Allohni muhofaza qil. Seni muhofaza qiladi. Eng lazzatli she'r. Osonlashtirilgan tafsir. Dunyodagi eng baxtli ayol. Muhtaram kitobxon, qo'lingizdagi ushbu kitobning o'lim, qabr, qiyomat, jannat va do'zax xabarlari nomli risolasidir.